Moskvaning Kosmos mehmonxonasi konsert zalida o'tkazilgan bu yilgi 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovida 26 ta mamlakat vakillari o'z mahoratlarini namoyish etdilar. O'zbekistondan nufuz ortib borayotgan ushbu qiroat ustalar musobaqasida Husan Vahobov ham ishtirok etdi. Musobaqani ochib bergan Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin Moskvada 11-chi marotaba o'tkazilayotgan qorilar tanlovida 40 dan ziyod mamlakat hofizlari ishtirok etganini, ulardan saralangan 26 nafarigina final bahslarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritganini aytdi.
Bizning bu konkursimiz shuning bilan ayrilar, u bu yil UNESCO'ning kultura мероприятиялары исемлегенә кирде. Шулай итеп, бер гараб илендә, мусульман дәүләтләрендә үткәрелә торган конкурста бу статусны
башка еллардан фарклы буларак, бу елгы танлавыбыз ЮНЕСКО мәдәни тәдбирләр рухатыга кертелде. Гәр дәүләтләрнең мусульман илләре ортасында үткәрелгән берәр бер тәдбир бу кабы мақамны хәлгәчә колга кертмәгән. Без бу белән чексез горурланабыз, диде Россия муфтиләр кенгәше рәисе Шайх Равил Гайнуддин. Rossiya bosh muftiysidan keyin so'zga chiqqan Saudiya Arabistoni qirolligi elchisi Ali Hasan Jafar tadbir muxlislari va ishtirokchilarini tabriklab, Rossiya muftiylar kengashi tomonidan ko'rsatilgan 2 nafar ziyoratchining kelasi yil Ka'ba ziyorati bilan bog'liq barcha sarf-xarajatlarni o'z zimmasiga olishini e'lon qildi. Bu musobaqa emas, dedi elchi Ali Jafar. Uning har bir ishtirokchisi va muxlisi allaqachon g'olibdir. Moskvada o'tkazilayotgan Qur'on hofizlari tanlov ishtirokchilariga o'z tabrigini Rossiya Federatsiyasi Kengashi raisi Sergey Mironov ham yo'llagan. Rossiya muftiylar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan hofizlar musobaqasiga Markaziy Osiyodan tashrif buyurganlar orasida O'zbekistonlik 26 yoshli Husanjon Vahobovdan tashqari Qozog'istonlik Saduahas Uljabayev, Qirg'izistonlik Azbek Andalipov va Tojikistonlik Ismoiljon Shunqorovlar ham bor. Zalni to'ldirib o'tirgan muxlislar ichida o'zbekistonliklar ham talaygina. Namanganlik Muxtorjon o'zbekistonlik ishtirokchini qo'llab-quvvatlagan o'z oilasi bilan kelgan.
Mening ismim Muxtor, Yusup Namangan shahrida tug'ilganman. Moskvada Nagiysk shahrida ishlayman. Shu e'lon orqali ishtib qoldim shu yerda. Kelib o'sha qorilar musobaqasida tomosha qilishga qiziqishimiz bor.
Mana men ko'rib turman yoningizni qizchangiz ham turibdi. Oilangiz bilan bu yerda ishlaysizmi?
Ha, oila bilan shu yerda birga ishlayman. Shu yerda ishlayman oila bilan.
Nima ish qilasiz?
O'zim shofir bo'lib ishlayman, haydovchi bo'lib.
Anchadan
beri? Ha, 5 ta yildan beri ishlayman. Ash qizim bir Moskvaga kelganda bu yil yaqinda ketishadi, shu ketishlardan oldin bir aylantirib Moskvani ko'rsatib, yaxshi mana qorlarni musobaqalarga nasib qildi, mana kelib ko'rib tomosha qilib O'zbekistondan ham qatnashchi bor ekan. Shunga endi xudo xolisa balet qilamizda.
Dedi Namanganlik Muxtorjon. Biz uning qizchasiga mikrofon tutdik.
Siz otingiz nima?
Rahila.
Siz dadangiz bilan keldingiz?
Yo'q, ayamlar bilan keldim.
Bilasizmi nima bo'layotganini bu yerda?
Qarilarning musobaqalari bor.
Muxlislar orasida o'tirgan bir guruh talabalar samarqandlik yigitlar ekan. Ulardan biri Nodirni suhbatga tortamiz.
Men Nodirman. Masjiddan eshitaman, ko'p joylardan axborotdan ko'rsatadim. Masalan, o'sha saytlarga kirsam, u yerda bor obyelenilar. Albatta, bunga qiziqmasdan boshqa.
Berdi nima ish qilasiz Moskvada?
Bu yerda men o'qiyman, asosan keyin yana operatorning telefoniga ishlayman, operator bo'lib. Именно shu nafaqat zavq, просто rohatlanish uchun keldim mana shu yerga.
Dedi samarqandlik Nodir. Musobaqa ishtirokchilari mahoratini baholab borgan Bahrayn, Rossiya, Turkiya, Misr va AQShdan kelgan hakamlar 1-chi o'rinni Eronlik Amin Puyaga, 2-chi o'rinni Turkiyalik Mehmet Bilirga va 3-chi o'rinni Malayziyalik Muhammad Anwar bin G'azzoliyga topshirdilar. Musobaqada ishtirok etganlar orasida eng yoshi deb tan olingan 17 yoshli Ismoiljon Shunqorov hakamlarning maxsus mukofoti bilan taqdirlandi. Moskvadagi 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovi tashkiliy qo'mitasi raisi Rushan Hazrat Abbasov bu yilgi tanlov natijalaridan mamnun ekanligini aytadi.
Считаю, что конкурс удался и альхамдулиллях, конечно, у нас планы на будущее его развивать, что количество участников.
Menimcha tanlov o'z maqsadlariga erishdi va alhamdulillah bizning uni yanada rivojlantirish va kengaytirish rejalarimiz bor. Demak, bu Rossiya musulmonlar jamoasi bugungi kunda birlashayotganidan darakdir. Biz kelajakda jahonning barcha musulmonlar jamoasini jalb qilishga harakat qilamiz, dedi tanlov raisi Rushan Hazrat Abbasov. Moskvada o'tkazilgan 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovida 1-chi marotaba Avstriya, Azərbaycan, Tunis, AQSh, Estoniya va Hindiston mamlakatlaridan kelgan vakillar ham ishtirok etdi. O'tgan yilgi Moskva xalqaro Qur'on hofizlari musobaqasida chiroyli qiroat musobaqasida turkiyalik Bunyamin Topchioğlu, Qur'onni yoddan bilish tanlovida esa tojikistonlik Siratulla Raupov g'olib deb topilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.